warra Qolosaayisi 4:4
gootole isinille ol gubbaatti goottaa kaqaddanu beekaati tajaajiltoota teessan qajeelummaa fi walqixxummaan bulcha. Waaqa jabaattanee galateeffatiisaan ado addaanin kutin daadimadha. Akkasuma dhossaa Kiristoosi ka'an marroo isiitiif hidhamee jirulle lallabiisaaf akka dandeenu waaqa ergaa ifiitiif akka karaa nuu banu daadimadha. Anille akka maltetti ifa tolchee ergaa isaa akka dubbadhu anaaf daadimadha. Yennaa daguu teete maratti fayyadamaa warra dhugeeffanne biratti qaroomaan le'a. Nama tokko tokkoofuu deebii malte deebisiisa akka beettanu haasonni keessan yennuma maraa ka gurratti toluu fi ka akka soddaa mi'awu ta'uuti. Tikiqqoos marroo waan kiyyaa waan mara isinitti hima. Inni tajaajilaa addatamaa fi lansa kiyya ka hujii goottaa ana walii huju. Akka inni marroo teenna isinitti himuu fi gadhaa keessan jajjabeessuuf isa gara keessa erge. Isa waliin le'en nama keessan kate obboleessi addatamaa fi jaalatamaan Onesimoos gara keessan hin dhufa. Isaan waan asitti isa jiru duudii isinitti hin himan. Aristaarkoosiin ana waliin hidhameeru nagaa isiniif dhaama. Durriin Barnaabaas Marqoosiin an duraan yennaa inni gara keessan dhufe fudhadhaa jedhee isin yaadachiisalle nagaa isiniif dhaama. Yooshu'aan Yusxoos jedhamulle nagaa isiniif erga. Warra marroo mootummaa waaqaatiif ana walii huju keessaa warri Yihudootaa kana qofa. Isaan anallee jajjabeessaniiran. Akkasuma Ephaafiraasiin nama keessan ta'e tajaajilaan Kiristoos Yesuus nagaa isiniif erga. Jiruu ayyaanaatiin guddatiisaan jabaattanee akka dhaabbattanuu fi fedha waaqaa mara akka muummessitan inni yennaa maraa isiniif jabaatee daadimata. Inni isinii fi warra qachoota Laa'odeqiyaatii fi Heraapoolisii keessa jiruuf guddoo akka eloe aninuu dhugaa hin ba'aaf. Cidheessi jaalatamaan Luqaasii fi Diimaas nagaa isiniif dhaaman. Obboleeyyaan Laa'odeqiyaa keessa jirtu Nimfaa fi waldiyaa kiristaanaa kan mana isiititti walitti qabamuuf nagaa naa hima. Xalayaa kana ifii dubbifattaneen duuba waldiyaa kiristaanaa kan Laa'odeqiyaa keessa jirulletti akka dubbifamu godha. Isinille xalayaa Laa'odeqiyaa irraa ergamu dubbifadha. Arkiphoosilleen hujii karaa goottaatiin fudhatte san akka muummessitu ta'e jedhaa naa hima. Anphaawuloos nagaa kan harkuma kiyyaan isiniif barreesse. Akka wadaroo sibiilaatiin hidhamee jiru yaadadha. Badhaadhi waaqaa isin waliin jiraatu.